o'zimizdagi johillik haqida qattiqroq gaplashishimiz kerak birodarlar. Hozir biz yomon xulqlar haqidagi bo'limni eshigini tagida turibmiz. Bu yog'i rosa ham ko'p yomon xulqlar bor. U zulm, jinoyat, isyonlarni ta'riflarini qisqa-qisqa ko'rib o'tdik biz nafs haqidagi suhbatimizda. Inson nafsi, hayot, sinovlar haqidagi suhbatni ko'rib o'tdik. Insonda hayvoniy xulqlar bo'ladi. Insonda vahshiylik xulqlari bo'ladi. Insonda shaytoniy xulqlar bo'ladi. Insonda yana va hokazo. Mana shularning hammasi tepasida mana shu turadi, demak. Jahillik turadi. Jaholat minib olgan bo'lsa bizning bo'ynimizga hayvoniy sifat bilan yashayotgan bo'lsak, bilmaymiz. Agar bizda jahillik ro'baramizdan ketmayotgan bo'lsa, biz bo'ynimizga chiqib olgan jahillik narroq tushmagan bo'lsa, biz hayvonning ishini qilyapmizmi yoki Fir'avnning ishini qilyapmizmi? Uni qalay ham bor. Fir'avnning xulqlar, Fir'avnlar qiladigan gunohlar bor. Ya'ni malaki deb aytildi-yu, podshohlar qiladigan gunohlar yoki podshohlarning xulqi borki, buyruqbozlik, mutakabbirlik, kibru havo. Buni ajrata bilamizmi? Eshitmasak, kelmasak, quloq solmasak, kitob varoqlamasak, kitobni terib qo'yib, bu yoqda pulli ketidan tirichilik faqat yuraversak yoki gapni boyitib yuraversak, bilamizmi bu narsalarni? Bilmaymiz. Tirichilik qilish kerak, pul topish kerak, mehnat qilish kerak, ishlash kerak, lekin shuni ichida o'qish ham kerak. Kitob o'qishni o'rganish kerak, ma'ruza eshitishni o'rganish kerak, odam bilan suhbatlashishni o'rganishimiz kerak. Keyin biz o'zimizni taniymiz, o'sha jaholatni o'zimizdan daf qilamiz. Bo'lmasa ham yo'q. Biz bu jahillik haqida ko'proq gapirishimiz kerak, birodar. Tez-tez, ko'p-ko'p eslab turishimiz kerak. Bizda jahillikning belgilarini topishimiz kerak. Aqlimizni shunga ishlataylik. Masalan, biz e'tiqod bo'yicha ko'p narsani bilmaymiz. Tavhiddan, e'tiqoddan ancha kamchiligimiz bor. Bu ham bitta jahillik. Biz tushunchalarimizni to'g'rilashimiz uchun e'tiqodimiz bo'lishi kerak. Bir qisqagina o'zi mo'jaz e'tiqod haqidagi risolalar, qisqa-qisqa risolalar bor. Uzun kitob emas, uni sharhlasa uzun kitob bo'ladi. Lekin qisqa-qisqa asoslar bor. O'sha asosni bilmagan uchun ko'p odam e'tiqodga qarshi gapiradi, e'tiqodga qarshi ishlarni qiladi, yozadi, mikrofon olib olib dunyoga ovozini eshittirib aql o'rgatadi. E'tiqodga zid gapni gapirayotgan o'zi bilmaydi. Bu jahillikni bir ko'pgina odamlarda ko'rinadigan bitta ko'rinish. Yana oddiy-oddiylar, odamlar Qur'on o'qiydi, Qur'onni yaxshi o'qiyman deydi ba'zi odamlar. Hamma namoz o'qiydi, mana namozda Qur'on o'qiymiz, lekin ba'zi odamlar Qur'onni chiroyli o'qolmaydi. Chiroyli o'qish deganda ovozini chiroyli qilib emas, u keyingi masala. Lekin tajvidini chiroyli qilib, harflarni joyidan chiqarib o'qish bor. Ba'zi odam esa o'zini yaxshi o'qiyman deb o'ylaydi. Shunaqasi ham bor. Jahillarning ichida tajvidim yaxshi, men qiroatni yaxshi qilaman deb o'ylab qolgan. Kimdir ha yaxshi o'qirgansiz deb qo'ygan bir marta. Lekin uni orqasidan keladigan gaplar bo'ladi. O'zi odamdan bir maqtab oladi. Mana shvetlar ham bir kishini aybini gapirmoqchi bo'lsa, oldin azini maqtaydi. Yaxshi tomonlarini gapirib, keyin u yoqqa o'tadi. O'sha bizda kimdir ha siz yaxshi o'qirgansiz deb qo'yganda, uni davomini aytishga ulgurmagan. O'sha bilan u ketib qolgan. Shu bilan u men yaxshiman deb yuraveradi. Azon aytganda, takbir tushirganda juda ham xatolarni qilib odamlar azon takbir aytadiganlar bor. Bu ham jahillik. Tajvidimiz, qiroatimiz, iboramiz yoki endi yana ko'p tarqagan xulqimizdagi nuqsonlar. Odob va axloqimizdagi nuqsonlar. Xulq odobni ba'zilar tushunmaydi. Subhanalloh, men shunday bilaman. Xulq odob degandagi bizning tushunchamiz nihoyatda qovoq tushuncha. Odamlar xulq bilan odobni juda ham birinchi sinf bolasi kabi tushunadi ko'p odam. Shuning uchun xulq odob yoqmaydi ularga. Xulq odob nima qilib beradi deb o'ylaydi. Haqiqatda bu katta narsa birodarlar. Musulmonlar ichidagi o'zaro musibatlar yoki musulmonlar bilan noz-musulmonlar o'rtasidagi kelishmovchiliklar, tushunmovchiliklar va shu xulq odob haqidagi qoidalarni bilmaslik. Xulq va odobni zarur nuqtalarini bilmaslik, harakat qilmaslik, nazarga ilmaslik, parvo pisand qilmaslikdan kelib chiqadi. Aslida xulq va odobni bir tarjimasi bor. Shunday boshqacharoq ibora bilan aytsa, bu tartib bu, bu qoida bu qonun, hayot turmushining qonuni, hayotning qonuni, tartib intizom. Uyingizda tartib intizom bo'lishini xohlaysizmi yo'qmi? xohlaysiz-ku. Hayotda ham tartib intizom bo'lishi kerak. Mahallada, shaharda, davlatda, jamiyatda, dunyoda tartib intizom mana shu xulqdan kelib chiqadi. Odobdan kelib chiqadi. Odamlar xulq odobni nazar pisand qilmaydi, o'rganmaydi, bunga e'tibor bermaydi. U odamlarda hech qachon tartib bo'lmaydi, intizom bo'lmaydi va tinchlik bo'lmaydi. Demak, tinchlikning boshlanishi mana shu xulq odobdan. Xulq odob bu odamgarchilik degani, bu muomala degani. Yolg'onchilikdan, fisq va fujurdan o'zini saqlash degani. Ko'p odam yolg'on gapirmasa yashay olmaydi. Yolg'on gapirmasa ishni bitira olmaydi. Ish bitirishning yo'li, yaxshi yashashning yo'li yolg'on bo'lib qolgan, aldamchilik bo'lib qolgan, muttahamlik bo'lib qolgan. Bularning hammasini muolajasi birodarlar, iymondan keyin xulq odobni o'rganish bilan bo'ladi. Ba'zilar bolasiga o'rgatadi, bolasini xulq odobi yaxshi bo'lishini, ilmli bo'lishini xohlaydi. O'ziga kelganda yo'q, o'ziga bo'ldi, darvozalar bekilgan. Yo bo'lmasa o'zi hamma narsani biladi, o'ziga kerak emas. Bu ham johillik. Bu ota-onaning johilligi. Bolasini o'qishga yuboradi, o'zi televizor ko'radi. O'zi internet ko'radi. O'zi nima balo seriallarni ko'radi. Multfilm tomosha qiladi. Va hokazo va hokazo. Bu johil bo'lmasdan kim johil? Xullas, bolalar o'qish kerak bo'lgan kitoblarni o'qish kerak ota-onalar. Ko'p narsadan ota-onalar bexabar, balasi o'qiydigan narsalardan. Keyin u balasi ham ota-onasiga qarab turib, u ham keyin aqli kirib qoladi uni ham sizga o'xshab. Siz hozir aqlli bo'lganingizdan o'qimayapsiz. Kitob ushlamayapsiz qo'lingizga. Bolangiz hozir aqlsizchalik emas. Bolangiz aqli sizga yetgandan ham o'qimaydigan bo'ladi. U ham sizga o'xshab, dunyoni ketdan chopadigan bo'ladi. Biz bolamizni ko'ziga faqat pul topishni ko'rsatavermasdan boshqa narsani ham ko'rsatishimiz kerak. Hammamiz kitob ora oladigan bo'lishimiz kerak. Mana agar kimdir mendan kelib so'raydigan bo'lsa, men undan so'radim, qaysi kitob o'qiyapsiz hozir deb. Bu ko'p narsalarga olib boradi. O'sha men hayron qoldim shu Ibn Qayyim rahimahullohning shu so'zlariga, ya'ni hamma yaramaslik, hamma gunoh, hamma fisq va fujur yomon xulqlarni asosi to'rtta deb shuni boshiga johillikni qo'yib qo'yganlarga men hayron qoldim boshida. Keyin alhamdulillah dedim, qidirib yurgan narsamni topdim dedim. Odam esiga elas-elas kelib ketib turardi, lekin bir olimdan eshitsangiz, keyin uni mahkam mustahkam bo'ladi. O'zingiz topganingiz bilan, men bildim deganingiz bilan u yaxshi emas. Ba'zan o'zingiz ham aqlingizga kelib qoladi, shunaqa bo'lsa kerak deb. Lekin uni mana ilmiy asosda bilganingizdan keyin yaxshi bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Johillik bittasi, keyingisi nima edi? To'rttani? Zulm, undan keyingisi g'azab, undan keyingisi shahvat. Mana shu to'rtta narsa insonda yomonliklarni boshlab beradi, shunga olib boradi. Eng tepasi demak jahl. Bugungi kunni talablari darajasida ilm olmaslik bu ham johillik birodarlar. Bugungi zamon, bugungi dunyo hamma zamonni o'ziga yarasha talabi bo'ladi, o'ziga yarasha ilmi bo'ladi. Bugungi dunyoda odamlar taraqqiy topib, oldingi qatorda ilg'or bo'lib yurish uchun nimalarni o'qish kerak, qaysi tillarni bilish kerak bo'lsa, o'shalarni bilmayotgan bo'lsak, bu ham johillik. Ko'p ishlar kompyuter orqali bo'layotgan bo'lsa, islom dushmanlari nimani olib o'ziga qurol qilib olib mana shu bilimlardan boshqa o'tib ketayotgan bo'lsa, musulmonlar shu tufayli orqada qolib, qaloq bo'lib ketayotgan bo'lsa, ana o'sha johillik. Bugungi kunda ustozlar darslarni zamonaviy uslubda, hozirgi zamon talablari darajasida bera olmayotgan bo'lsa, o'sha ustoz ham johil. O'sha o'zining sohasi bo'yicha, o'sha qism bo'yicha boshqa tomonni yaxshi bilar, lekin o'sha bitta joyini yaxshi bilmagani uchun bitta yaxshi apparatni bir kichkina vinti bo'lmasa turaveradi deb ishlamasdan befoyda. Bir yog'ochga o'xshagan yo bir temirdan nima farq qoladi? Bir kompyuterni bir zarur joyi ishlamayotgan bo'lsa, 5 kilolik bir temirdan nima farqi bor? Shunga o'xshab rosa ilmli odam, lekin o'sha ilmini hozir odamlar muhtoj, xalq muhtoj, talabalar muhtoj, o'sha ilmini ko'proq tezroq yetkazishga uning uchun bir vositalar kerak. U vositalar hozirgi zamonniki u, qadimgi dunyoniki emas. Hozirgi zamonaviy vosita o'shani egallamagani uchun, o'shani qo'liga kiritmagani uchun o'zidagi kerakli narsani yetkaza olmaydi, yetarli darajada bera olmaydi. Bugungi dunyo darajasi, zamon talablari darajasida yetkaza olmaydi, orqada qolib ketadi. Bu johillik. Qadimda esa Zamonni talabi unaqa bo'lmagan. Qadimda shu kompyutersiz ham, mikrofonsiz ham, boshqa asboblarsiz ham bemalol ilm yetkazish mumkin bo'lgan. Chunki zamonni sur'ati ham o'shunaqa sekin-sekin ketaverganda, boshqalar ham o'shunaqa dushmanlar ham shu sekinlik bilan harakat qilganda, shu paytda johillik tarqatayotganlar ham. Hozirgi kunda boshqalar uchib ketayotgan bo'lsa, biz yerda piyoda e'tiboramizmi o'sha joyga? Bo'lmaydi. Bugungi dunyo, zamon, davr, sharoit nimani taqozo qilayotgan bo'lsa, o'sha narsalarning ilmini bilmaslik bu johillik, birodarlar. Shu johillikni o'zimizdan daf qilaylik va vaqtimizni, umrimizni o'sha narsaga sarf qilaylik. Mana shular bilan bir qatorda o'sha johil odamlar o'rni kelganda, ha, afsus, men shuni bilmayman deb o'zini tiymaydi. O'zini sal past olishi bilmaydi. U o'zini shunday urib turadi. Hamma joydan tumshug'ini tiqib, uni oldinga o'tib chiqdi. Kegisi keladi, birinchi safga turib og'iz keladi. Hamma narsani o'zi bosh qosh bo'lib, uni aytgani bilan bo'lishini istab qoladi. Bo'lmaydi, birodarlar. Gapni gapirish yaxshi ko'ramiz. Odamlarga o'rgatish yaxshi ko'ramiz. Hech bo'lmasa bolalarga. O'rgatish yaxshi ko'ramiz, bilaylik uni uchun. O'qiylik, ilm olaylik. Qalu la yajtari'u alal kalam illa fa'iqun aw ma'iq. Jami'u bayan al-ilmi wa haddi degan kitobdan iqtibos keltirishgan. Donishmandlar aytganki, so'zga jur'atli odam kim? Ikkita odamdan bittasi so'zga jur'atli bo'ladi. Ya fa'iq ya ma'iq, arabcha subhanalloh. Ya fa'iq gapiradi, ya ma'iq gapiradi. Astagfirullah. Gap gapirish yaxshi ko'radiganlar. Gapga ja o'zini beradigan, yozadigan, uni gapni turi ko'p endi hozir. Yozish bor, gapirish bor. Mashina qil, dunyo yo tuzaladi yo buziladi. Tuzadiganlar ham gap bilan tuzatadi, buzadiganlar gap bilan buzib yotibdi. Endi shular kim desiz? Ya fa'iq, ya ma'iq. Fa'iq degani huval jayyidul xolisu fi naw'ihi. Fa'iq ya'ni ustun odam. Hamma narsada ustun, qobiliyati bor, talanti bor, eflaydi, uddasidan chiqadi, jayyid, yaxshi, xolis, to'g'ri. Alloh uchun. Haq. Ma'iq. O'zbekchada shunga o'xshagan bir iboralar bor, mayiqqa o'xshagan. Mayiq deydimi, mayib deydimi, nima bo'lsa o'sha, xullas. Na'uzubillah. Mayiq degani al-halik humqan va g'abavatan, ya'ni ahmoqlikda, befarosatlikda, kaltabillikda halik, halok bo'ladi. Shu jihatdan halok bo'lib yo'qib ketadigan odam, na'uzubillah. Al-haliku humqan va g'abavatan. G'abiylik bu befarosatlik, humq ahmoqlik o'zbekchaga ham kirgan o'sha. O'shunaqa odam ham o'zini bilmaydi-da, gapiraveradi, aql o'rgataveradi, yo'l ko'rsataveradi, jamiyatni, davlatni boshqaraveradi. Subhanalloh. Dunyo shunaqa ekan-da. Bu yoqda foyiqlar, bu yoqda moyiqlar, ular ham katta-katta. Ularning ham mansablari bor. Ularni ham mukofotlab turishadi. Har xil mukofotlarni berib turishadi. Subhanalloh. Alloh hammamizga o'zi tavfiq hidoyat bersin. Jaholatni daf qilsin bizdan. Alloh taolodan hammamizga bu jahl balosidan, jaholat kasalligidan tezroq mutlaq qutulishimizni nasib etishini so'raymiz. Hammamiz ilm o'qiydigan, ma'rifat qidiradigan odam bo'laylik. Har kuni nimadir o'rganaylik. Men bugun mana shu narsaga erishdim deb o'zimizga bir taskin beradigan bo'laylik, birodarlar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق ولا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته